Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Σε λίγες ώρες από τώρα ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ και τα φώτα πέφτουν επάνω του, λογικό ένθρο και το καταλαβαίνουμε. Να ακούσουμε τι θα πει λοιπόν και πού θα κινηθεί η ομιλία του για το ρόλο της Ελλάδας σε μια περιοχή που δοκιμάζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, από μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις. Και βέβαια την ίδια ώρα στην Αθήνα συνεχίζεται η αποτίμηση της επισκέψης Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, το μεγάλο μπαζάρι, τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στον Τούρκο Πρόεδρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο Παναχωρικό Όρος χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Το βλέμμα στραμμένο στη Νέα Υόρκη και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εντός του 2028 περιμένουμε τις πρώτες παραλαβές, είπε στο News Radio 105,8 βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα παραμένει με ένα χρονικό προβάδισμα αντί της Τουρκίας πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο. Το πρόγραμμα των F-35 και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ-Ερντογκάν στο Λευκό Οίκο. Θα ήθελε η Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το 8ωρο παραμένει, διάταξη για τις 13 ώρες εργασίας μόνο κατ' εξαίρεση απαιτεί τη συνένεση του εργαζομένου και απαγορεύει την απόλυση σε περίπτωση άρνησης, είπε στο Air News Radio 105,8 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στη σύλληψη 4 οδηγών για αυτοσχέδιους αγώνες και σούσες με επικίνδυνες ταχύτητες, οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προχώρησε η Τροχέα Πειραιά. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε νωρίτερα Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, κάνοντας λόγο για ισχυρές καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Όπως επίσης, θα ακούσουμε στη συνέχεια και τι είπε εδώ στο σταθμό μας Υπουργός Εργασίας για το επίμαχο άρθρο για την 13ωρη εργασία και πώς απαντά στην κριτική συνδικάτων και αντιπολίτευσης ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου για τους εργαζόμενους. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τα όσα συμβαίνουν, με τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, από όπου αναμένεται να προτάξει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης μέσα σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μπαρά συναντήσεων τα τελευταία 24 ώρα με ξένους ηγέτες και επενδυτές στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, στους οποίους έστειλε σαφή μηνύματα αναφορικά με το οικονομικό αλλά και το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Συνδεόμαστε αμέσως με τη Νέα Υόρκη και την απεσταλμένη μας Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά πού θα κινηθεί η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Γεωργία, ποιες είναι οι πληροφορίες σου? Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα ολοκληρώνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Νέα Υόρκη, Γρηγόρη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει την ομιλία του περίπου στις 5.30 με 6 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, ενώ θα έχει συνάντηση και με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του αναμένεται γρηγόρα να αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, αλλά και στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό. Παράλληλα, θα τονίσει και θα εστιάσει και στις προκλήσεις και τους κινδύνους που δημιουργούνται τόσο από την κατάσταση στην Ουκρανία, όσο όμως και το περιβάλλον που διαμορφώνεται σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη στο Bloomberg, ενώ χθες, όπως είπες Γρηγόρη, είχε πολύ σημαντικές επαφές, από τις οποίες ξεχώρισαν αυτή με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, αλλά και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τζον Άρντιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, επιβεβαιώθηκε εξαιρετική συνεργασία, αλλά και η ομαλή πρόοδος τόσο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 όσο και στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός συνάντησε εδώ στη Νέα Υόρκη και τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Γρηγόρη.
Περιμένουμε λοιπόν σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 3 μας είπες, να ακούσουμε τι θα πει στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην τηλεόραση του Bloomberg. Ακολουθεί μετά, ανακεφαλαιώνοντας το ραντεβού το τέτ με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, και βέβαια στις 7 παρατέρα του Περίπορα Ελλάδος η ομιλία από το βήμα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την αμεσταμένη του Air News, κυρίες και κύριοι, στη Νέα Υόρκη, την πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή. Τώρα, ταυτόχρονα στην Αθήνα αποτιμούν βεβαίως τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης Τραμπ-Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Αυτά που ζητάει η Τουρκία από τις ΗΠΑ τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky.
Κάποιοι έχουν ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια, προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και αποτυχίας, την περίοδο που η ελληνική εξωτερική πολιτική πετυχαίνει τα αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει αθρηστικά για ολόκληρες δεκαετίες. Αυτό το οποίο ζητάει η Τουρκία και στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε πολύ συγκεκριμένους όρους, που δεν είναι ένας απλός όρος αύριο το πρωί να πάρεις ένα τηλέφωνο, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος όρος, τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, το 2019 είχε ως ζητούμενα και τα F-16 και τα F-35. Αυτά που ήταν δεδομένα για την Τουρκία το 2019 σήμερα είναι ζητούμενα, και αυτά που ήταν ζητούμενα για την Ελλάδα το 2019 σήμερα είναι δεδομένα. Και αυτό κάποιοι, επειδή τους νοιάζει μόνο να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση, αλλά στην πραγματικότητα κάνουν στην Ελλάδα, το θεωρούν μεγάλη αποτυχία.
Τώρα, ο δρόμος για τα F-35 για την Τουρκία παραμένει μακρύς, εκτιμήσε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Κάτσης Βασιλείου, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, μιλώντας στο News Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό με την Άγκυρα για το ποιος από τους δύο ηγέτες θα πάει πρώτος στο Λευκό Οίκο. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Εκτιμώ ότι παρά τις αυρότητες που είδαμε, ο δρόμος για την επανεισδοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 παραμένει μακρύς και όχι ευθύγραμμος, διότι προϋποθέτει την αλλαγή του νόμου στο Κογκρέσο, ταυτόχρονα την ριζική απεξάρτηση της τουρκικής οικονομίας από τη Ρωσία και την Κίνα.
Ναι.
Είδαμε ότι ζήτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν ουσιαστικά να αφήσει τις ρωσικές ενεργειακές πηγές κατά μέρος, για να μην ξεκινάνε κάποιοι και μιλάνε για παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος. Εδώ δεν κάνουμε διαγωνισμό ποιος πήγε πρώτος στο Λευκό Οίκο και ποιος είπε τι. Εδώ βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Φίλης, ο οποίος εκτίμησε και αυτός με τη σειρά του ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα τα δώσει όλα στο πιάτο, όπως είπε, στον Ερντογάν, χωρίς βέβαια να βάλει ορισμένες προϋποθέσεις.
Αυτό που δεν έχω καθαρό είναι σε ποιο βαθμό ο Τραμπ λειτουργεί ως ο πλασχεύς των αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων και των εταιριών ουσιαστικά οι οποίες πρόκειται να ωφεληθούν από τις αγορές που η Τουρκία κάνει ή θα κάνει, ας πούμε 200 και πλέον αεροπλάνα από την Boeing, τα F-16, τα F-35 περνούν αυτή τη στιγμή σε δεύτερη μοίρα χρονικά, γιατί διαφορετικά αν εξαρτώνταν από τον Τραμπ μπορεί να είχαν ήδη αρχίσει να στέλνονται στην Τουρκία, όμως υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες πρόνοιες και νόμων, αλλά υπάρχει και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα τα δώσει προφανώς όλα στον Ερντογάν στο πιάτο χωρίς να βάλει προϋποθέσεις. Μία εξ αυτών των προϋποθέσεων φαίνεται ότι είναι η διακοπή. Κάτι που σήμερα που μιλάμε δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί όμως να αρχίσει σιγά σιγά η Τουρκία να δείχνει ότι απομακρύνεται από την Ρωσία, διακόπτοντας τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία καλύπτει τα διεθνή θέματα, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Υπάρχει η αίσθηση γενικώς, Έλενα, ότι σε καλό κλίμα αποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος του Ναγίπ Ερντογάν στο Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Συζητήθηκαν πολλά θέματα, μια σειρά θεμάτων ανάμεσα στους δύο πρόεδρους. Βέβαια, υπογράφηκαν και σημαντικές εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες, αλλά είχαμε βέβαια και το θέμα της των F-35. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι. Υπήρξαν σημαντικές συμφωνίες, όπως είπες. Αφορούν την αγορά υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου LNG για 20 χρόνια, μέχρι το 2045, για 43 δισεκατομμύρια δολάρια από την Τουρκία. Επίσης, την αγορά 200 επιβατικών αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing. Και μάλιστα σήμερα η τουρκική εταιρεία Turkish Airlines, αεροπορική εταιρεία, ανέφερε ότι έχει ήδη παραγγελίες για 75 επιβατικά αεροσκάφη από την Boeing. Ενώ επίσης υπογράφηκε μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την πολιτική πυρηνική ενέργεια. Υπογράφηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, Μπάιρακταρ, παρουσία των δύο ηγετών. Πολύ σημαντικές συμφωνίες. Βεβαίως, όπως είπες, ο κύριος Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους και για τα F-35 που επιθυμεί διακάως, όπως γνωρίζουμε, η Τουρκία. Είπε ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά, όπως είπε, πρέπει να δώσει κάτι ο Ερντογάν. Αυτό εικάζεται ότι αφορά το να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Όμως δεν έχει αποσαφινιστεί το τι ακριβώς ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Τουρκία και είναι κάτι που θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
Βεβαίως, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε και στην Κωνσταντινούπολη. Θα συνεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το πώς σχολιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είχαμε και μάλιστα και τα πρώτα σχόλια από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος στην πτήση της επιστροφής είπε ότι φεύγουμε ικανοποιημένοι από τις ΗΠΑ.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Πανηγυρικό είναι το κλίμα στον τουρκικό τύπο, ο οποίος κάνει λόγο για νέα εποχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Τόσο τώρα όσον αφορά τις δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου που συνηθίζει να κάνει στα ταξίδια της επιστροφής του από το εξωτερικό, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έδωσε ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών του, αλλά όπως είπες, δήλωσε ότι επιστρέφει από την Ουάσιγκτον ικανοποιημένος. Τονίζοντας όμως ότι δεν είναι δυνατόν να επιληθούν όλα τα ζητήματα με μία συνάντηση. Αρκέστηκε επίσης να πει ότι είχαν μια επικοδομητική προσέγγιση που θα ανοίξουν το δρόμο για συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Έκανε επίσης εκτενή αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, κάτι το οποίο δεν φάνηκε, οφείλουμε να πούμε, στις δηλώσεις τους πριν από την κατηδίαν συνάντηση. Η Συρία είχε σημαντικό μερίδιο στις συνομιλίες των δύο προέδρων και να πούμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο Κυπριακό στην πτήση της επιστροφής του, επαναλαμβάνοντας ότι το θέμα της Ομοσπονδίας έχει κλείσει για την Τουρκία και επανέλαβε τη θέση του περί ύπαρξης δύο κρατών στη Μεγαλόνησο. Αναφερόμενος τέλος στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα δίκαια και την κυριαρχία κανενός, ωστόσο συνέχισε, είναι αποφασισμένη να του προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.
Φανταζόμαστε, Γιάννη, ανάλογο είναι το κλίμα και στον τουρκικό τύπο σήμερα.
Ακριβώς, όπως είπαμε, είναι πανηγυρικό το κλίμα, νέα εποχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Αναφέρονται στις ενεργειακές συμφωνίες που ακούσαμε πριν από λίγο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπουν σε μια νέα βάση και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. Γιατί ενεργειακά η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία και με τη συμφωνία για το LNG, για το φυσικό αέριο, όπως και για την συνέχιση του πυρηνικού της προγράμματος με τους Αμερικανούς αντί με τους Ρώσους όπως ήταν ως τώρα, αλλάζει την ισορροπία, αλλάζει μπορούμε να πούμε την εξίσωση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ρωσία, με τη Μόσχα.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε ξανά τώρα όμως στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει τις πληροφορίες που έχει για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος περίπου σε 2 ώρες από τώρα, Έλενα, στις 4 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να ανέβει και αυτό στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εκεί περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει.
Ναι, αναμένεται να ακούσουμε τι θα πει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στις χώρες που αναγνώρισαν Παλαιστινιακό κράτος. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα και υπό το βάρος των εξελίξεων στην λωρίδα της Γάζας. Αυτό έγινε από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, χώρες δηλαδή της G7.
Παραδοσιακή σύμμαχη του Ισραήλ.
Παραδοσιακή, βεβαίως, παραδοσιακή σύμμαχη όπως και Αυστραλία, Πορτογαλία και πολλές ευρωπαϊκές χώρες που και πριν, και άλλες προσθέθηκαν σε αυτές που και πριν είχαν αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος σε μια συμβολική, θα λέγαμε, κίνηση, αλλά που αυξάνει την πίεση προς το Ισραήλ για να βρεθεί μια λύση για να σταματήσει η αιματοχυσία στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Αναμένεται λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία που έρχεται μετά από τη χθεσινή ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς, του Πρόεδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, μέσω βίντεο link βέβαια, γιατί δεν του δόθηκε βίζα για να μεταβεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος εν πολύ στάθηκε υπέρ του αμερικανικού σχεδίου του Πρόεδρου Τραμπ των 21 σημείων και είπε ότι στην επόμενη μέρα δεν θα πρέπει να υπάρχει η Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτή η ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, θα μεταδοθεί από μεγάφωνα και στη λωρίδα της Γάζας. Επίσης, να σου πω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει εδάφη της Δυτικής Όχθης. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι θα απαντήσει στις μεμονωμένες ενέργειες, δηλαδή στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, αφού το επιστρέψει στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης προσάρτησης. Ο Τραμπ λέει ότι δεν θα το επιτρέψει και αναμένουμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον και τη συνάντηση που θα έχει ο Νετανιάχου με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο.
Βέβαια, εκεί να δούμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ισραηλινό ηγέτη και πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από την πλευρά του. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Βεβαίως παρακολουθούμε τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και ενημερώνουμε διαρκώς, εν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Τώρα, στις βασικές αρχές του νέου εργασιακού νομοσχεδίου αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μεταξύ άλλων, διευκρίνησε τη ρύθμιση για τη 13ωρη εργασία και απάντησε στην κριτική που τις ασκούν συνδικάτα και αντιπολίτευση. Συνδεόμαστε με τη Δήμητρα Κυριαζίνα, μόνο συνταχτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας η Νίκη Κεραμέως. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το 13ωρο, όπως είπες και εσύ, είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων αλλά και των αντιδράσεων. Εξάλλου και στη συγκεκριμένη διάταξη του εργασιακού νομοσχεδίου, την 1η Οκτωβρίου, την προσεχή Τετάρτη δηλαδή, ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργία. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σε όλους τους τόνους ξεκαθαρίζει και διαβεβαιώνει και μέσω του Earth News Radio ότι το 13ωρο δεν είναι υποχρέωση, είναι επιλογή του εργαζόμενου, ο οποίος θα λαμβάνει προσάρτηση 40% την ώρα, καθώς μιλάμε για υπεροριακή απασχόληση. Και αυτό μάλιστα μόνο μέχρι 37 μέρες το χρόνο, καθώς οι υπερορίες που επιτρέπονται είναι έως 150 ετησίως.
Και μάλιστα σε κάποια αποστροφή του λόγου της είπε ότι πως ό,τι λένε αυτοί που αντιδρούν για το 13ωρο τώρα το έλεγαν και για την εξαήμερη εργασία και αποδείχθηκε παραφιλολογία, όπως είπε.
Ακριβώς. Θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί όπως είπε η Υπουργός πέρυσι με την εξαήμερη εργασία, που να θυμίσουμε έτσι, θεσπίστηκε για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, κάποιες βιομηχανίες δηλαδή που λειτουργούν 24 ώρες 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, και αυτό υπό προϋποθέσεις.
και μάλιστα το εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή μόλις το 0,1% αυτών των επιχειρήσεων. Επέμεινε πάρα πολύ στο θέμα του 13ωρο η κυρία Κεραμέως, έκανε λόγο ουσιαστικά για fake news. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση το 8ωρο, εξακολουθεί να ισχύει, είπαμε ότι είναι μόνο για 37, μέχρι 37 μέρες το χρόνο. Απλά είπε ο υπουργός, όποιος επιθυμεί να εργαστεί περισσότερο και να αμυφθεί περισσότερο, μπορεί πλέον να το κάνει στον ίδιο εργοδότη, ενώ μέχρι τώρα μπορούσε να μετακινείται σε άλλη δουλειά και να δουλεύει και σε δεύτερο εργοδότη, δηλαδή προς διευκόλυνση του εργαζόμενου. Ενώ για τον εργοδότη, είπε και η Γεραμέως, δεν είναι και πολύ βολικό από πλευράς οικονομικού κόστους, γιατί είναι πιο ακριβά να πληρώνει υπερορία τον εργαζόμενό του μέχρι τις 13 ώρες, για όσους επιτρέπεται το χρόνο, από το να προσλαμβάνει, είναι πιο φτηνό να προσλαμβάνει κάποιον νέο εργαζόμενο με μερική απασχόληση.
Οπότε δεν συμφέρει, μάλιστα, σύμφωνα με την Υπουργό, να.
Δεν συμφέρει
τον εργοδότη.
Τον εργοδότη να προσλάβει, να απασχολεί τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Στο σημείο αυτό, Δήμητρα, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε η Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, για το επίμαχο άρθρο για την 13ωρο εργασία, απαντώντας στην κριτική ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου για τους εργαζόμενους, δηλαδή ότι δεν θα μπορούν να αρνηθούν να εργαστούν 13 ώρες. Να ακούσουμε λοιπόν πώς απάντησε σε αυτό, εδώ μιλώντας στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Είναι πολύ πιο ακριβό για έναν εργοδότη να πάρει έναν εργαζόμενο με περιοριακή απασχόληση από ότι να πάρει έναν δεύτερο. Ναι. Του κοστίζει πολύ λιγότερο το να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο. Αυτή είναι μια ρύθμιση κατ' εξαίρεση, μια ρύθμιση που ήδη υπάρχει, ήδη μπορείς να δουλέψεις 13 ώρες σε δύο εργοδότες.
Δεν είναι το ίδιο, κυρία Κεραμέως, με συγχωρείτε.
Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπετε.
Ναι, βεβαίως.
Μπορείς να δουλέψεις ήδη σε δύο εργοδότες ή περισσότερους. Γι' αυτό που έρχεται η κυβέρνηση και λέει, εφόσον μπορεί να το κάνεις σε δύο, και άρα να πάρεις το μηχανάκι σου και να αλλάξεις τόπο παροχής υπηρεσίας ή εργασίας, τέλος πάντων, γιατί να μην έχεις τη δυνατότητα, όχι την υποχρέωση, να το κάνεις σε έναν εργοδότη και να αμείβεσαι και συν 40%.
Είναι αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε, έχει μέσα την αναφορά που επεσήμανες και εσύ νωρίτερα, ότι δεν συμφέρει την επιχείρηση να προχωρήσει μια τέτοια πρακτική.
Ακριβώς, και αυτό είναι σε όλους τους τόνους το επισημαίνει ο Υπουργός, προκειμένου να καθησυχάσει τους φόβους που υπάρχουν στους εργαζόμενους και ενισχύονται και από τα συνδικάτα. Και ο Υπουργός είπε ότι αποσιωπούνται πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που έχει το νομοσχέδιο, όπως είναι η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για τους γονείς. Δηλαδή κάποιος γονιός μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο να εργάζεται, εννοείται κάποιες ώρες παραπάνω, αντί για 8-10 ώρες την ημέρα, αλλά να μην εργάζεται την Παρασκευή, έτσι να είναι περισσότερες ώρες με τα παιδιά του. Επίσης, έχουμε επέκταση του επιδόματος οικειοφορίας και λοχείας για τις γυναίκες. Έχουμε ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και κυρίως στις τεχνικές επιχειρήσεις, που έχουν διαπιστώσει δυστυχώς ότι έχουμε πολλά δυστυχήματα. Το μεταξύ αναφέρεται και στις γρήγορες ψηφιακές προσλήψεις που γίνονται μέσω του κινητού, και όταν πρόκειται για εργασία ολίγων ημερών, πολλές φορές έχουμε εργασία το Σαββατοκύριακο, είναι εταιρείες catering, είναι εργασίες που κάνουν έξτρα προσωπικό στην εστίαση. Όλο αυτό θα γίνεται πολύ, πολύ εύκολη η πρόσληψη για τον εργαζόμενο. Ερωτηθείς και να κλείσουμε με αυτό, με το πρόβλημα του δημογραφικού και το τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του δημογραφικού. Η κυρία Κεραμέως εστίασε στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο για τον επαναπατρισμό των εκατοντάδων χιλιάδων νέων επιστημόνων, ανδρών και γυναικών που έφυγαν στο εξωτερικό την εποχή της κρίσης. Με τις ενέργειες που κάνει το Υπουργείο και τα κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση, τα φορολογικά και άλλα, είπε ο Υπουργός, ήδη έχουν επιστρέψει από τις 650.000, 420.000 έχουν επιστρέψει στη χώρα. Είναι νέοι άνθρωποι, βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και αυτό είναι ένα συν στην όλη προσπάθεια και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος.
Δημήτρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχει ενδιαφέρον τώρα το ερώτημα, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, τι γίνεται με το 8ωρο. Παραμένει ή δεν παραμένει, ή φεύγει πλέον το τραπέζι. Να ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον, τι είπε η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας εδώ στο Ret News Radio 105,8, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Παραμένει το 8ωρο.
Υπάρχουν λύσεις και για άλλες απασχολήσεις, όπως ξέρετε. Υπάρχει εκπεριτροπής, υπάρχει μερική, υπάρχουν πολλά σχήματα που μπορεί κανείς να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με κάτι λιγότερο από 8ωρο, αν με ρωτάτε. Ναι. Γιατί το 8ωρο παραμένει η βάση, να και η απόδειξη ότι αυτή είναι η αφετηρία μας, δεν είναι το 13ωρο. Να μια περαιτέρω απόδειξη. Δεν θα με ρωτούσατε αλλιώς για 40 ώρες.
Ως προς την συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα σε ευρωπαϊκές χώρες για μείωση των 40 ώρων εργασίας την εβδομάδα, κυρία Κεραμέως σημείωσε ότι υπάρχουν σκέψεις, αλλά δεν έχει μπει ακόμα στο τραπέζι η σχετική συζήτηση.
Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία?
Yeah,
μου θυμίζει τη συζήτηση που γινόταν περίπου πριν από ένα χρόνο για εργασιακό μεσαίωνα με τίτλο «Εξαήμηρη εργασία παντού στην Ελλάδα». Το θυμόσαστε?
Ναι. Yeah.
Παντού τίτλος. Ναι. Πιο πολύ από ό,τι συζητάμε τώρα για το 2013ωρο. Τίτλος παντού. Και εντός και εκτός Ελλάδος, η Ελλάδα θεσπίζει εξαήμερη εργασία. Πάμε ένα χρόνο μετά να δούμε ποιος είχε δίκιο τελικά. Εφαρμόστηκε εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα? Πόσες επιχειρήσεις εφάρμοσαν αυτό το καθεστώς? Το 0,1%. Ανοίγουμε πραγματικά τον άξονα του αιώλου?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Οι αναταράξεις συνεχίζονται στο ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Γερουλάνο να ξεκαθαρίζει ότι η δουλειά των στελεχών δεν είναι να σιωπούν, να ζητά συνέδριο ουσίας, βάζοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τα Χριστούγεννα και να επισημαίνει ότι σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται αλλαγή στρατηγικής του κόμματος. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μία ημέρα, Ευγενία, μετά τη δήλωση που έκανε εδώ στο Earth News Radio ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που εξέφρασε την εκτίμηση, τα λέγαμε και χθες, ότι η Άννα Διαματοπούλου θα επαναδιατυπώσει για την κυρία Καραστιανού, ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα, και μάλιστα πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του κ. Διαμαντοπούλου, προέβη στην επαναδιατύπωση αυτή, βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι αναταράξεις και οι τριγμοί στη Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, είναι τις εσωτερικές τριβές που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις των τριών συνυποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί να αποσοβήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι η δημοσιοποίηση εσωτερικών ζητημάτων του κόμματος, τα οποία έχουν λυθεί, τονίζει, ανοίγουν ένα κύκλο εξωστρέφειας που μόνο καλό δεν κάνουν τη δεδομένη στιγμή στο κόμμα. Όταν αυτό προσπαθεί να επικοινωνήσει στους πολίτες το πρόγραμμά του, αυτό που εξήγηλε δηλαδή στη ΔΕΘ, για πολιτική αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση όμως, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι φανερά ενοχλημένος από τις δηλώσεις Δούκα, Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου, που τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, προκαλώντας από ανησυχία έως και αμηχανία στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις αρνητικές της δηλώσεις, τις οποίες και ανασκεύασε κατά της κυρίας Καριστιανού, ανοίγοντας όμως μέτωπο με το κίνημα των τεμπών. Ο Παύλος Γερουλάνος, όπως προείπε στην συνεχεία, που εμέσως παραλίγο να ζητήσει σοκοματικές κάλπες την άνοιξη, εάν το ΠΑΣΟΚ δεν ανέβει δημοσκοπικά τους επόμενους δύο μήνες, και κατόπιν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που ζητά περαιτέρω διαβεβαιώσεις για το αν επίκειται συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, κάτι που ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει κατ' επανάληψη πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα σε καμία περίπτωση. Πάντως, οι πληροφορίες, Γρηγόρη, αναφέρουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται πιέσεις να πάρει πειθαρχικά μέτρα για κάποιους εσωκομματικούς αμφισβητείες που δημιουργούν προσκόμματα στο κόμμα και που αντί να επικοινωνούν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, τροφοδοτούν καθημερινά τα μέσα ενημέρωσης με ειδήσεις εσωστρέφειας. Μετά μάλιστα και από τις διαρροές από επίσημα χείλη, από πρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, και θα αναφέρω εδώ, διότι έδωσε συνέντευξη, είναι ο κύριος Θεόδωρος Καράουγλου από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αναμένονται και άλλες μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ηχηρά ονόματα, θα λέγαμε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη κάθονται σε αναμένα κάρβουνα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα έχουμε μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των άλλων κομμάτων. Είναι δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα προηγείται με 12,4 μονάδες στο Πασόκ, το οποίο βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Ενώ οι πολίτες απαντούν αν προτιμούν κυβερνή συνεργασία ή αυτοδύναμες, καθώς επίσης και αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με 27,8% χάνει από τον κανέναν που συγκεντρώνει 28,7%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζουν μονοψήφια ποσοστά. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σύντομα αναμένονται οι απαντήσεις για τα αιτήματα των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των οικείων τους. Είναι το αναφορά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών της Λάρισας είναι πλέον τα αιτήματα για την εκταφή των σωρών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και σύντομα θα αποφασίσουν επί αυτών. Αυτό ενημερώνει ο εισαγγελέας του Ριπάγου, κ. Τζαβέλλας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι ήταν ο πρώτος που είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κριθούν τα αιτήματα αυτά από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, και τώρα ξεκαθαρίζει με την ανακοίνωσή του ότι τα αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σωρών θα μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους και δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αιτήματα που αφορούν στην πιστοποίηση, που αφορούν την ταυτοποίηση των θυμάτων, θα έχουν σύντομα απάντηση. Δηλαδή θα είναι εκταφή σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα, με σκοπό την ταυτοποίηση των θυμάτων.
Μια εξέλιξη πολύ σημαντική αυτή σε κάθε περίπτωση, Ντίνα, που έρχεται μια μέρα μετά την συνέντευξη, τα λέγαμε και χθες, του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, εδώ στο Star News Radio, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι σύντομα περιμένουμε την εισαγγελική απόφαση για την εκταφή της σωρού του γιού του κυρίου Ρούτσι.
Ακριβώς.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, είναι αναμονή μας των αποφάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εμείς οι καταναλωτές, αλλά κυρίως οι κτηνοτρόφοι, καθώς ολοκληρώνεται αύριο το δεκαήμερο σχέδιο αντιμετώπισης ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πάμε στη Λάρισα και στον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει, γιατί έτσι κι αλλιώς στην Θεσσαλία καταγράφονται νέα κρούσματα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Επίσης, σας αναγνωρίζω και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, ότι είχαμε τις τελευταίες ημέρες αρκετά κρούσματα και στη Θεσσαλία αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. Αυτό είναι που ανησυχεί, θα έλεγα, και προβληματίζει ακόμη περισσότερο τους φορείς. Ωστόσο, θα έλεγα ότι οι κτηνοτρόφοι, βλέποντας αυτή την κατάσταση, πιστεύουν ότι θα πρέπει τουλάχιστον να συζητηθεί και να αποφασίσει το Υπουργείο αν θα πρέπει να πάνε στον εμβολιασμό. Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, ακόμη και με δική τους ευθύνη, βλέποντας ότι ίσως είναι και μία λύση για να μπορέσουν, όπως λένε, να σταματήσουν την ευλόγια. Από την άλλη, όμως, οι φορείς υποστηρίζουν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, αναφέροντας βέβαια τους κινδύνους που εγκυμονεί για την χώρα αλλά και για την κτηνοτροφία, και περιμένουν όλοι τώρα τις αποφάσεις του Υπουργείου. Τι είναι αυτό που θα αποφασίσει, γιατί έτσι όπως εξελίσσεται το πρόβλημα, δεν αποκλείεται να υπάρχει και το lockdown, αυτό που είχε τονιστεί.
Αυτό το έχει τονίσει ο Υπουργός από την πρώτη στιγμή. Αν δεν αποδώσουν τα μέτρα, πάμε σε lockdown. Ναι.
Έτσι. Αυτό θα λέγω ότι περιμένουν όλοι να δουν τις αποφάσεις. Να πούμε όμως ότι έχουμε σε αγωνία και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται στα ορεινά. Οι συνθήκες, όπως βλέπεις τώρα, δεν ευνοούν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν όμως να μετακινήσουν λόγω της απαγόρευσης στα κοπάδια τους προς τα Χυμαδιά. Περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους, και εδώ αναμένεται να δοθεί δηλαδή μια λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που είναι γνωστό στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και από την άλλη, έχουμε και τους άλλους κλάδους που πλήττονται από τις απαγορεύσεις που υπάρχουν. Μιλάμε για τους έκδορα σφαγής, οι οποίοι δουλεύουν ή πολυτουργούν, να το πούμε έτσι, τα σφαγεία από τη στιγμή που απαγορεύεται η σφαγή των εγωπροβάτων, και οι καταναλωτές έχουν τις δικές τους επιπτώσεις, γιατί είναι και δυσέβρετο εκτός από τις περιοχές δηλαδή που επιτρέπεται να γίνει σφαγή, αυτές είναι λίγες, και για να πάει σε κάποιες άλλες περιοχές αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος. Για παράδειγμα να πω ότι φεύγει από τον κτηνοτρόφο αυτή τη στιγμή γύρω στα 5 με 6 ευρώ σε αυτές τις περιοχές, και στην αγορά αυτή τη στιγμή σε ένα ακρεοπωλείο μπορεί να φτάσει 12 με 13 ευρώ, δηλαδή να το αγοράσει κάποιος καταναλωτής, αλλά δεν θα το βρει όμως, γιατί είναι πολύ λίγο στην αγορά, δεν υπάρχει δηλαδή, είναι λίγα, να το πω έτσι, τα ζώα που σφάζονται. Και οι τυροκόμοι, μέσα σε αυτούς είναι και οι τυροκόμοι, οι οποίοι περιμένουν και αυτοί να δουν ότι, βλέποντας ότι το γάλα θα είναι λιγότερο, οι τιμές θα ανέβουν, όπως και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Μιλάμε, μόλις ανέφερες δύο κλάδους, και τους κτηνοτρόφους και τους τυροκόμους, που επηρεάζουν όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Όλους.
Ακριβώς. Όλους τους καταναλωτές.
Βέβαια. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο που λύγει το δεκαήμερο, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα, τι θα αποφασίσει το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης. Βαγγέλη Μητρούσια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε όμως, να φύγουμε από τη Λάρισα, να πάμε και στη Βουλή τώρα, καθώς επίκαιρη ερώτηση για το θέμα της ευλογιάς κατέθεσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, περιέγραψε, θα έλεγα, την δύσκολη συνθήκη, όπως είπε, το τεράστιο ζήτημα που υπάρχει και την οριακή κατάσταση με την ευλογιά των εγωπροβάτων, μη αποκλείοντας ακόμα και το ενδεχόμενο lockdown στις κτηνοτροφικές μονάδες ως έσχατο μέτρο, εάν όλοι οι υπεύθυνοι, όπως είπε, δεν συμμορφωθούν στα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εξαλειφθεί η ζωονότος.
Ήταν κάτι που το είχε πει από την πρώτη στιγμή αυτό, Ανδρέα, το ενδεχόμενο να πάμε σε lockdown, δηλαδή αν δεν αποδώσει αυτό το δεκαήμερο, αν δεν αποδώσει τα μέτρα σε αυτό το δεκαήμερο.
Και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν αποκλείεται αυτό να γίνει και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, εάν και εφόσον βέβαια δεν υπάρχει πρόοδος όσον αφορά στην εφαρμογή των πρωτοκόλων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσιάρας, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε σύμπραξη, ευθύνη και συνεργασία όλων των φορέων και ειδικά των κτηνοτρόφων, που οι οποίοι, όπως είπε, πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα προκειμένου να εκριζωθεί η ζωονόσος. Εξήγησε μάλιστα πως οι πολλοί κτηνοτρόφοι ανέφεραν κρούσματα και οι κτηνίατροι που πήγαιναν αδιαπίστωναν πως τα ζώα ήταν ήδη νεκρά. Στάση η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό, είναι εγκληματική, καθώς συνιστά τον κύριο λόγο διασποράς της νόσου, ενώ αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις πεταμένων νεκρών ζώων, και υπενθυμίζοντας εδώ, ότι η αποζημίωση για κάθε νεκρό ζώο στον Έλληνα κτηνοτρόφο έχει φτάσει από την ελληνική κυβέρνηση στα 250 ευρώ, όταν στην Ιταλία και στην Ισπανία το ανώτατο ποσό αποζημίωσης είναι τα 90 και 95 ευρώ. Έχουμε μια αντίφαση μεταξύ των αγροτών και των κτηνοτρόφων που αγωνιούν και εκείνων των κακοποιών που έφαγαν με χρυσά κουτάλια, είπε με νόημα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία άσκησε κριτική στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί δεν έχει τρέξει τους ενδολιασμούς όλο αυτό το διάστημα, και μάλιστα χρησιμοποίησε και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Συντακτών για τη σφαγή των αμνών, λέγοντας από την πλευρά της ότι αν μιλούσαμε για ανθρώπους, τότε θα έπρεπε να μιλήσουμε με τη λέξη γενοκτονία ακόμη και για τα ζώα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό από ό,τι φαίνεται, και θα δούμε την επόμενη μέρα πώς θα λειτουργήσει, πώς θα βράσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου όλοι οι αρμόδιοι να συμμορφωθούν στα απαραίτητα πρωτόκολλα τα οποία έχουν δρομολογηθεί για να μειωθεί, τουλάχιστον να εξαλειφθεί η ζωνός αυτή που πλήττει το κτηνοτροφικό τομέα της χώρας.
Περιμένεις για λίγο στη τηλεφωνική γραμμή να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από την ερώτηση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι είπε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τι απάντησε ο κύριος Κώστας Τσιάρας, και συνεχίζουμε αμέσως μετά με το άλλο μεγάλο θέμα, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μιλώ με κτηνοτρόφους που είναι σε απόλυτη απόγνωση και αγωνία και σε τρομερή κατάθλιψη. Και την ίδια ώρα σκέφτομαι αυτή την κυρία Σεμερτζίδου. Αυτό το γκλάμουρ πρόσωπο με τις Φεράρι και τις Πόρσε, που προφανέστατα δεν είχε καμία σχέση με κτηνοτροφία, για να μην κάνω κάποιο αστείο άλλου τύπου. Καμία σχέση δεν είχε με την κτηνοτροφία και εισέπρατε και ροκάνιζε ελαίο Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη αμύθιτα ποσά στην υγεία των κορόιδων.
Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το προλάβουμε. Αν δεν αντιμετωπίσουμε συνολικά τη ζωονόσο, την περαιτέρω μετάδοσή της, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη απομείωση του αριθμού των ζώων που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι όμως μια κρίσιμη στιγμή, θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, που πρέπει όλοι να συμμετέχουμε με το ρόλο της ευθύνης που μας αναλογεί.
Αυτά λοιπόν, Ανδρέα, είπαν η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσιάδας, αρμόδιος υπουργός. Τώρα το θέμα του ΠΚΠ και οι επιδοτήσεις των αγροτών βρίσκονται στο επίκεντρο επίκαιρων ερωτήσεων στην Βουλή. Βασικό ζητούμενο, καταλαβαίνουμε όλοι, μεγάλη αγωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι αν θα προχωρήσουν κανονικά οι πληρωμές των αγροτών και αν δεν θα χαθούν επιδοτήσεις.
Ναι, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί τον αγροτικό τομέα της χώρας. Ο κύριος Τσιάρος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε σειρά επίκαιρων ερωτήσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα από τον Βασίλη Κόκαλη του ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Σταράκα από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, είπε χαρακτηριστικά ότι πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος παραβέθηκε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ, λέγοντας ότι το να ενσωματώσει ένα ελεγχτικό μηχανισμό δεν είναι εύκολο και δεν γίνεται στους χρόνους που θέλεις. Η έλεγχη είναι ο πραγματικός λόγος καθυστέρησης και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά έχουν και ευρήματα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι ενδεχομένως να τα παρουσιάσει αυτά τα ευρήματα το επόμενο χρονικό διάστημα, κάνοντας λόγο για ευθύνη όλων των παραγόντων. Προφανώς συνέχισε, αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει, θα τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι. Παραδέχθηκε ο κύριος Τσιάρας, επιμένοντας πως στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αφήσει καμία χαραμάδα, ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση τα κοινοτικά κονδύλια. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε πως καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι το ταχύτερο δυνατόν πριν από τις πληρωμές, ενώ προανήγγειλε την δημοσιοποίηση των ευρημάτων, όπως είπαμε, από τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον του αγροτικού κόσμου, ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ενώ η Χριστίνα Σταρακά του ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο του ΠΚΠ και επικαλείται διασταυρωτικούς ελέγχους. Πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες πότε θα πληρωθούν, τόνισε ο Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ να σημειώσω ότι οι τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον που έχουμε και εμείς εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και με βάση τα όσα υπόθηκαν σήμερα εδώ στη Βουλή, είναι ότι υπάρχει μια προθεσμία μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα προχωρήσουν οι έλεγχοι αυτοί, οι οποίοι πραγματοποιούνται προκειμένου να δοθούν οι επιδοτήσεις σε αυτούς που πρέπει και να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ερώτηση που κατέθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τι απάντησε ο Κώστας Τσιάρας.
Δεσμεύεστε ότι θα προχωρήσουν κανονικά οι πληρωμές των αγροτών μας. Δεσμευτείτε ότι δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα του σκανδάλου σας οι Έλληνες αγρότες.
Αλήθεια, πιστεύετε ότι εγώ αισθάνομαι βολικά που δεν υπάρχει ροή πληρωμών όλο αυτό το χρονικό διάστημα προς τους έντιμους Έλληνες αγρότες, παραγωγούς, κτηνοτρόφους? Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε, το μείζον είναι να διαφυλάξουμε τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Και αυτή πρέπει να είναι η απόλυτη, μεγάλη, μοναδική προτεραιότητα όλων μας. Και σας διαβεβαιώνω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται, ότι και εγώ προσωπικά συμμετέχω σε αυτή, αλλά και όλη η κυβέρνηση, είναι με γνώμονα να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο μέλλον στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων.
Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα στη Βουλή. Χθες είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή για την ίδια υπόθεση για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήτευση του Γιώργου Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, και έκανε σαφές σε όλους τους τόνους ότι στόχος είναι να χυθεί άπλητο φως. Δεν μπαίνουμε σε επικοινωνιακά παιχνίδια, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.
Τότε λοιπόν να γίνει μια συνολική συζήτηση, ούτως ώστε να αποφασίσουμε ποιους επιπλέον μάρτυρες θα καλέσουμε. Άρα, επαναλαμβάνω, η πρόταση που κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία για να τεθεί σε ψηφοφορία είναι αυτό.
Ωστόσο, από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ζήτησαν την κλήτευση του κ. Μιλωνάκη στην Εξεταστική. Ακούμε τον Νίκο Καραθανασόπουλο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Κωνσταντίνο Μπούμπα της Ελληνικής Λύσης, τον Ζεϊμπέκ Χουσέιν της Νέας Αριστεράς, τον Γιώργο Ρούντα της Νίκης, τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας και τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλονίτη.
Λογικό να κληθεί ο κύριος Μιλωνάκης στην επιτροπή μας και άμεσα. Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να τον καλέσουμε μετά από 2 μήνες.
Πρέπει ο κύριος Μιλωνάκης, καθότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο συζητήθηκε πολλάκις κατά τη μαρτυρία του κυρίου Σαλάτα, να έρθει.
Είναι ξεκάθαρη πλέον η εμπλοκή του κυρίου Μιλωνάκη στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και πρέπει να τον καλέσουμε στην επιτροπή μας.
μετά την εχθεσινή εξέταση διαδικασία για τον κύριο Σαλάτα, είναι εκ των νόν ουκάνευ να κληθεί ο κύριος Μιλωνάκης. Υπήρξε, κατά την άποψή μας, μία σημαντικότατη τροπή. Ο κύριος Μιλωνάκης βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Είναι πλέον ένας κρίσιμος μάρτυρας.
Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έρθει ο κύριος Μιλωνάκης. Γιατί να μην έρθει όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες, όχι κατηγορίες, τέτοιες φήμες εναντίον του.
Αυτά λοιπόν από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή. Τώρα ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και μάλιστα άφησε αιχμές κατά της πρώην Διευθύντριας Πληρωμών και Ελέγχου του Οργανισμού της Παρασκευής Τιχεροπούλου. Για να τον ακούσουμε.
Που είχε 800.000 επιδότηση στην περιοχή της Κοζάνης. Έχετε το έχετε ακούσει. Μέσα σε αυτή τη δουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω, η οποία έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις 800.000 με δηλωμένα 1.006 τεμάχια, ενώ η ίδια είχε 56.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Πάμε σε ένα θέμα που επίσης αφορά πολύ κόσμο, καθώς προσλήψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, στηρώντας τη δέσμευσή του για κάλυψη των κενών έως τις αρχές Οκτωβρίου. Χρυσίτα Νικητάκη, η ρεπόρτερ μας, θα μας πει περισσότερα. Χρυσίτα.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι περίπου 9.500 είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα προσληφθούν για το νέο σχολικό έτος 2025-2026. Τώρα, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πάνω από 3.400 θα στελεχώσουν την ειδική αγωγή, δηλαδή ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης και παράλληλη στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ περίπου 3.000 θα διδάξουν στη γενική εκπαίδευση σε τάξεις δημοτικών και νηπιαγωγείων. Τώρα, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχεδόν 700 τοποθετούνται σε τμήματα ειδικής αγωγής στα γυμνάσια και σε λύκεια τώρα, ενώ πάνω από 2.200 θα τοποθετηθούν στη γενική εκπαίδευση με μαθήματα όπως γλώσσα, μαθηματικά αλλά και φυσικές επιστήμες. Να σημειώσουμε παράλληλα πως περίπου 100 μουσικοί θα ενισχύσουν τα μουσικά σχολεία, ενώ 15 ακόμη αναπληρωτές θα υπηρετήσουν φύση Βιτανίδιο. Να κλείσω λέγοντας πως οι νεοπροσληφθέντες καλούνται να παρουσιάσουν 1 και 2 Οκτωβρίου, ενώ όλες οι λεπτομέρειες για την τοποθέτησή τους βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Χρυσίτα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική ατζέντα. 36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με αναρτήσεις τους τίμησαν τη μνήμη του και αναφέρθηκαν στην προσφορά του στην πολιτική και την κοινωνία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Ακελάρης.
36 χρόνια μετά από το πρωινό που ο Παύλος Μπακογιάννης έχασε τη ζωή του από πυρά τρομοκρατών, θλιβερή επέτειος με την Ντόρα Μπακογιάννη σε ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε και με μια φωτογραφία, να αναφέρει για εμάς είναι πάντα εδώ, να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες, θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού. Είχαμε ανάρτηση και από τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τον θυμάμαι και χαμογελάω σαν ένα ακόμη εδώ και να τον καλημερίζω, γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποι μας δεν φεύγουν ποτέ. Είχαμε ανάρτηση και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε δύσκολες εποχές όρισε στην πολιτική ως πεδίο σύνθεσης, τη μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας, τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης, την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει πάντα επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας. Ανάρτηση είχαμε και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. 36 χρόνια χωρίς τον Παύλο Μπακογιάννη, τον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετριοπάθεια και την εθνική συμφιλίωση. Η απώλειά του δεν συγκλώνησε μόνο την οικογένειά του και όσους από εμάς τον γνωρίζαμε προσωπικά, αλλά και όλους τους Έλληνες που πιστεύουν ότι ο τόπος δεν μπορεί να πάει μπροστά με ακρότητες και διχασμό, ήταν το μήνυμα του κύριου Χατζηδάκη.
Να πάμε στην διεθνή επικαιρότητα τώρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στη Δανία, Έλενα, εκεί όπου για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έκλεισε το αεροδρόμιο Άλμπορκ, καθώς σημειώθηκαν νέες υπερπτήσεις drones και ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε λόγο για υβριδικές επιθέσεις.
Ακριβώς, μία σειρά ανάλογων περιστατικών και η Μέτε Φρέντριξεν δήλωσε ότι πρόκειται για υβριδικές επιθέσεις. Η Δανία δεν κατονομάζει τη Ρωσία γιατί δεν έχει στοιχεία που να, αδιάστατα που να δείχνει ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις, όμως δείχνει προς τη Ρωσία, μιλάει για ρωσική απειλή και η κυρία Φρέντριξεν είπε ότι θα αυξηθούν τα μέτρα για να προστατευτεί η Δανία, οι πολίτες της και οι υποδομές της. Μάλιστα υπήρξε και ανάρτηση από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν που είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να βοηθήσει τη Δανία για την αεράμινά της. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι αντιπροσωπεία αξιωματούχων Ευρωπαίων, συγκεκριμένα Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών, είχαν στη Μόσχα μια πολύ τεταμένη συνάντηση με Ρώσους αξιωματούχους και εκεί τους μετέφεραν το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να δράσει αν παραβιάζεται ο ενέργειος χώρος κρατών μελών του. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει ότι βασίζει αυτές τις πληροφορίες σε ανώνυμες πηγές Ευρωπαίων αξιωματούχων.
Και από τη Δανία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν κατά του πρώην διευθυντή του FBI, του James Comey, Έλενα, σχετικά με τη διαρροή πληροφοριών για ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές του 2016, εκείνο το θρίλερ το θυμόμαστε όλοι, υπέρ του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η δίκη Τραμπ φαίνεται να κλιμακώνει τώρα τις διώξεις κατά των επικριτών της.
Ακριβώς, πρόκειται για μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Το 2016 το FBI είχε κάνει έρευνα ακριβώς για την ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και υπήρξε μια διαρροή για αυτό στην Wall Street Journal. Το 2017 και το 2020 ο James Comey σε καταθέσεις του σε επιτροπές της Γερουσίας είχε πει ότι δεν είχε δώσει ο ίδιος άδεια για να γίνουν αυτές οι διαρροές. Τώρα λοιπόν η εισαγγελία της Βιρτζίνια και μάλιστα μια νέα ομοσπονδιακή εισαγγελέα που διόρισε ο Ντόναλτ Τραμπ απολύοντας τον προηγούμενο εισαγγελέα που θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία κατά του Comey, λέει λοιπόν ότι ο Comey παρεμπόδισε την δικαιοσύνη της Επιτροπής της Γερουσίας αλλά και έκανε ψευδείς δηλώσεις. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και δηλώνει ότι θα αποδείξει την αθότητά του στο δικαστήριο. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μέσω του Truth Social προτροπή του Ντόναλτ Τραμπ προς την Υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να διώξει τον James Comey και τους άλλους εχθρούς του ιδίου, του Ντόναλτ Τραμπ. Υπάρχουν αντιδράσεις, όπως καταλαβαίνουμε, και από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ σε ανάρτησή του μετά από την ανακοίνωση των κατηγοριών κατά του Comey, είπε ότι πρόκειται για το χειρότερο άνθρωπο στις ΗΠΑ και εξέφρασε την ικανοποίησή του.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αναφορικά με τη φωτιά που λέγαμε και νωρίτερα, ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία μας στο Παναχαϊκό Όρο στην Αχαΐα. Είναι η καλύτερη εικόνα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Η φωτιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, λίγο πριν τις 12 και πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Για το 2026 μετατίθεται η δεύτερη φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής στις συναλλαγές των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι θα άρχισε να λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μας μέρη, Γρηγόρη. Ναι, τα τεχνικά προβλήματα λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος και η επιδίωξη από την πλευρά της Ανεκτάτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να μην υπάρξουν κενά τα οποία θα στεκόταν εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία του μοντέλου οδήγησαν στην αναβολή της επέκτασης εφαρμογής στο σύνολο των επιχειρήσεων μικρές και μεγάλες, όπως είπες, Γρηγόρη. Η πρώτη φάση, βέβαια, θυμίζω, έχει ολοκληρωθεί από τις 2 Ιουνίου τρέχοντος έτους με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής προϊόντων δηλαδή και λοιπά, σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ. Εδώ βέβαια εξαιρούνται οντότητες που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια και είναι κυρίως θυγατρικές αλλοδαπών εταιριών. Πρόκειται για 155.000 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα MyData, ενημερώνουν το λήπτη των αγαθών και βέβαια διευκολύνονται τα μέγιστα ή έλεγχοι από την πλευρά των ελεκτικών αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Τώρα, όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής, αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεο στήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεο στήρησης διπλογραφικού συστήματος, κυρίως για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα έδειχνε ότι θα εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις το μοντέλο τον Δεκέμβριο. Πάμε όμως για το 2026.
Μάλιστα. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, είδηση της τελευταίας στιγμής, μόλις ενημερωθήκαμε εδώ στο στούντιο του Air News Radio 105,8, ότι υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μαραθώνος, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, εκεί όπου ένα γεωταχή προσέκρουσε πάνω σε ένα αστικό λεωφορείο και ευτυχώς πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η τροχιά βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο ρεύμα. Επίσης, νωρίτερα είχαμε καραμπόλα με 8 οχήματα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο ρεύμα προς Πατησίων, στο ύψος της οδού Μπούζουγου.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου, που στην αθλητική ατζέντα σήμερα, Τάσο, κυριαρχεί η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ και το 4-1 στη Βέρνη επί της Young Boys για την League Phase του Europa League.
Ναι, σαν Σύφουνας λοιπόν πέρασε από τη Βέρνη της Ελβετίας χθες ο Παναθηναϊκός, μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα του ενίου ομίλου του Europa League, συντρίποντας με 4-1 τους Young Boys. Ο Ζαρουρί με 3 γκολ και ο Σβιντέρσκι σημείωσαν τα τέρματα του τρεφιδιού που φιγουράρει στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 36 ομάδες. Ακολουθήσαμε το πλάνο που είχαμε. Αυτή η νίκη θα μας δώσει όθηση, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης. Στις ερχόμενες διαγωνιστικές οι πράσινοι παίζουν εντός έδρας με τους Go Ahead Eagles και εκτός έδρας με τη Φέγενορ στις 2 και 23 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πλώρια μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας της Σαγκάης. Έβαλε ο Στέφανος Ντούσκος, ο χρυσός Ολυμπιονίκης μας στο Τόκιο, προκρίθηκε στο τελικό του σκίφε, καθώς πήρε την τρίτη θέση με 6-53-62 στην πρώτη ημιτελική σειρά. Ο τελικός του σκίφε αντρών είναι προγραμματισμένος για την τελευταία ημέρα των αγώνων, την Κυριακή, δηλαδή στις 9.30 το πρωί, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2. Στην έκτη θέση του τελικού του διπλού σκίφ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας τερμάτισαν η Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 7:04:10. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς πρεμιέρα σήμερα στην αγωνιστική σεζόν. Στο πρώτο τίτλο της σεζόν ουσιαστικά διεκδικούν ΑΕΚ, Προμηθέας, Ολυμπιακός και Καρδίτσα στη Ρόδο. Σήμερα θα διεξαχθούν οι δύο ημιτελικοί. Αρχικά στις 5 η ώρα η Ένωση θα αντιμετωπίσει τους Αχαιούς, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 8:30 οι Ερυθρόλευκοι θα καταπληρωθούν με τους Θεσσαλούς. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο στις 8 η ώρα και οι αγώνες θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την ΕΠ2 και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο. Η άνεμη στο Ιόνιο νότιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η άνεμη βόρειο 5 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η άνεμη ανατολική νοτιοανατολική 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί στα μικρόφωνα η RT Beta με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.